Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li bi zakon o smanjenju penzije u Srbiji mogao biti proglašen neustavnim. Sugovornici su bili profesori prava Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Bilo je riječi o tome da li se pravo na penziju može smatrati ne samo imovinskim nego i ljudskim pravom. O obmani koja je sadržana u nazivu zakona o smanjivanju penzija. Zašto se Ustavni sud Srbije ni nakon 3,5 mjeseca nije oglasio povodom inicijative da se ispita ustavnost tog zakona? Da li je taj sud izložen političkom pritisku? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim je smanjena penzija velikom broju penzionera u Srbiji. Računa se da ih je oko 700.000. Naši sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Gospođo Rakić, da li se penzija može smatrati imovinskim pravom?
Naravno, penzija je imovinsko pravo, penzija spada u pojam mirnog uživanja imovine i to kako po članu 58 Ustava Srbije, tako i po članu 1 protokola 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. To je, nema nikakve sumnje, jedno imovinsko pravo koje je našim ustavom uređeno ne samo kao takvo, to je kao imovinsko pravo, nego kao ljudsko pravo. Naravno, ima i nekih drugih izvora prava, kao što je recimo Evropska socijalna povelja, iz koje se da zaključiti da je u pitanju ne samo imovinsko, nego jedno ljudsko pravo.
Gospodine Ivoševiću, da li se smanjivanje penzija može smatrati oduzimanjem imovine? Da li je recimo to isto kao kad bih ja imao trosoban stan pa mi država oduzela jednu sobu jer je to u javnom interesu?
Pa nije isto, ali je vrlo slično. Ovdje je zaista, po mom osjećanju, drastično povređeno to pravo i ne samo to pravo, nego i neka druga praktična prava koje idu sasvim pristojno uz ovo pravo sa kojim smo nekako i počeli. Taj zakon, koji ima neobično ime, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, krije u sebi jednu tajnu. Ta tajna je tajna privremenosti. Taj će zakon trajati privremeno. Početak se zna, to je novembar prošle godine, ali kraj se ne zna. A baš je to tajna i to možda bude vrlo velika podvala, jer to može da traje godinama. S druge strane, naš ustav u članu 70 govori o penzijskom osiguranju i govori o tome da se u toj oblasti donosi sistemski zakon koji se zove Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. I odjednom se javlja neki bočni zakon sa tim nazivom koji stavlja van snage te odredbe, ali ne u smislu ukidanja, nego jednostavno suspenduje te odredbe privremeno, a to privremeno može da bude i godinama. Mislim da to tako ne može i mislim da je taj zakon sa tim nazivom surogat zakona, ne pravi zakon. Jer on govori o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Svako bi pomislio da je to tehnika isplate i isporučivanja penzije. Neko preko čekova, neko keš, neko na neki deseti način. Ali ako pogledate malo bolje član 2 i član 3 toga zakona, da vidite podvalu, vidite da se zapravo ovdje radi o uneređivanju penzija, a ne uređivanju penzija i o tome da se deo penzija umanjuje, a to nije način isplate penzije, nego je to napad na suštinu, na supstancu samog prava imovinskog i konkretno prava na socijalno osiguranje, penzijsko osiguranje, kao, ja bi se potpuno složio sa koleginicom Vesnom, kao ljudsko pravo i sloboda.
Gospođo Rakić, čini li se i vama da je u samom nazivu zakona na izvestan način učinjena nekakva podvala?
Ne samo da mi se čini, to je potpuno izvesno. Sadržina zakona uopšte ne korespondira sa naslovom i sadržina se vidi da se zapravo radi o smanjenju penzija. Ja bih tu dodala jednu svoju ocenu koja nije samo pravna nego i politička, ako mi dozvolite. Ovakvim načinom uvođenja nekih novih zakonskih ili možda i kvazi zakonskih rešenja, vlast tretira građane ove zemlje kao delimično ili ograničeno sposobna. Prvo, gledajući član 58 stav 3 Ustava, mislim da su se oni u pogledu naslova inspirisali upravo tom odredbom koja glasi: zakonom se može ograničiti način korišćenja imovine. Otuda je u naslov zakona ušlo da to da zakon uređuje način isplate penzija. Da su mi ne bismo dosetili da ova vlast tretira građane ove zemlje kao lice nad kojima treba da vrši starateljstvo, ne vidi se samo iz ovog primjera, nego i nekih drugih. Recimo, u najnovije vreme nije nam bilo saopšteno da će u aprilu mesecu doći do povećanja cena struje i ministar privrede je to obrazložio jednom potrebom da se građani ne uznemiravaju. Znači, to je jedan pristup tako političkoj delatnosti koji zapravo omalovažava građane ove zemlje. I to isto se može reći i za ovaj zakon. Dovoljno je zakon pročitati i biti elementarno funkcionalno pismen da se iz njega zaključi da se uopšte ne radi o načinu isplate penzija, nego se zapravo radi o ograničenju jednog stečenog prava, prava na penziju.
Udruženje sindikata penzionera Srbije podnelo inicijativu Ustavnom sudu Srbije u kojoj traži ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija. Zanimljivo je da to nije uradio Savez penzionera Srbije, koji je čak i podržao taj zakon. Gospodine Ivoševiću, mora li Ustavni sud o tome da se izjasni, s obzirom da je reč o inicijativi, a ne o predlogu ovlašćenog predlagača?
On mora da se oglasi, ali moram da vam kažem da to nije učinio samo jedan sindikat. Najprije je to učinilo civilno udruženje sindikalnih lidera, čiji je mandat istekao, ali imaju ozbiljno udruženje, a posle toga dan kasnije i vojno udruženje. I u jednom i u drugom vi imate nekoliko vrlo ozbiljnih primedaba na sadržinu tog zakona. Evo, član 20 stav 2 Ustava govori o tome da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati. Ako smo se malo čas složili da ovo spada u korpus ljudskih prava, iako su socijalno-ekonomsko pravo u pitanju, preciznije, onda se naš Ustav buni protiv svakog umanjivanja dostignutog nivoa ljudskih prava. Ja sad moram da priznam da u teoriji pravnoj postoji jedno shvatanje da se ovo ne odnosi na socioekonomska prava, nego na građanska i politička prava. Ali naš Ustavni sud ne sudi na bazi teorijskih shvatanja, nego na bazi Ustava. A naš Ustav govori u tome da su sva socioekonomska prava u tom korpusu koji je relevantan za primjenu ovog člana 2, 20 stav 2. Ima tu još nešto. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je u velikom sukobu i sa Evropskom socijalnom poveljom, koju je gospođa Vesna malo čas pomenula. Ona je ratifikovana kod nas 2009. godine. A kao ratifikacioni normativni akt, ona po članu 16 stav 2 Ustava ima jaču pravnu snagu od zakona. A evo šta piše u toj socijalnoj povelji. Član 12.1-3 glasi ovako: svaka država potpisnica te povelje je dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i da ga postepeno podiže na viši nivo, ali nikako da ga smanjuje. A oni su ovdje uradili suprotno. Oni su smanjili, snizili penzije, a pošto je ratifikovani međunarodni akt jači od zakona, onda to nikako nisu mogli da učine. I Ustavni sud ima izazov da ocenjuje ovo ne samo sa stanovišta našeg Ustava, nego i sa stanovišta socijalne povelje koja je po snazi odmah iza Ustava.
Gospođo Rakić, po vama mora li Ustavni sud da se izjasni o ovoj inicijativi? Jer ovo vidimo, inicijativa je podneta krajem novembra prošle godine, dakle pre 3,5 mjeseca, a Ustavni sud se još nije oglasio. Ne zna se ni da li je počeo raspravu. Da li je to normalno?
Ustavni sud se mora izjasniti o inicijativi, može se izjasniti na dva načina. Prvo tako što će inicijativu odbaciti ako smatra da nema dovoljno osnova da ispituje ili tako ustavnost ovoga zakona, a drugo, može da se odluči i da ispituje ustavnost ovoga zakona ako ga argumenti izneseni u tim inicijativama ubede i uvere da ima mjesto ispitivanju njegove ustavnosti, i tada Ustavni sud treba da donese jednu odluku kojom rešava da ima osnova da se po inicijativi postupa. E sada, vreme koje je proteklo od podnošenja inicijative danas je prilično dugo, budući da se radi o ograničenju jednog ljudskog prava koja je od egzistencijalnog značaja za veliki broj penzionera. Ustavni sud Srbije je pokazivao jednu značajnu dozu kreativnosti kada je odbacivao inicijative ili odbio predloga za ispitivanje ustavnosti onih zakona do kojih je vlasti, i to bilo koje vlasti, bilo veoma mnogo stalo. Tako da to moramo uzeti u obzir, ta pod navodnicama kreativnost u odbacivanju različitih inicijativa koje su bile podnesene je nešto što mene čini skeptičnom, da će ovaj predlog biti, odnosno ova inicijativa biti ozbiljno uzeta u obzir. Sa druge strane, moramo imati u vidu i to da Ustavni sud veoma često odlaže dosta dugo donošenje svoje odluke. Sa stanovišta ispitivanja ustavnosti ovoga zakona, za mene je nesumnjivo da bi on morao biti uzet u postupak, dakle da bi se morala otvoriti sadržinska rasprava o tome da li je ovaj zakon ustavan ili nije, i da odluka o tome ne zahteva ovoliko dugo vreme kao što već teče.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Zoran Ivošević i Vesna Rakić-Vodinelić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivoševiću, po vama, mislite li da se je Ustavni sud do sada morao već da oglasi?
Kako da ne, ali on kasni, i to hronično, nije to prvi put. On je godinu i nešto dana oklevao da se izjasni o Briselskom sporazumu, izjasnio se na način koji se teško može prihvatiti. Ponovio je to još u nekim drugim slučajevima i zaista postoji zemlja kod većine građana da će ovog puta nešto slično biti. Evo, imali smo nesreću sa advokatima. Oni su protestovali više mjeseci, sudovi nisu skoro mogli da rade, a inicijativa je stajala na njihovom stolu. Oni su ćutali. Da su reagovali mnogo brže, to bi trajalo jako kratko, a oni još nisu donijeli odluku o tome. I zato postoje jedna ozbiljna zabrinutost građana, zato što Ustavni sud nije dovoljno efikasan. On bi morao biti u predmetima od naročitog značaja, a i ovaj je takav, mnogo brži, jer to omogućuje i zakon o Ustavnom sudu. Ako je nešto izuzetno značajno, onda se tu ne čeka red, nego se sudi odmah. Čak se može i privremena mera doneti da se spreče negativne posljedice, a Ustavni sud okleva. Iz kojih razloga, to bi oni najbolje mogli znati. Mi možemo samo da pretpostavljamo, a ovo nije dobra prilika da govorimo o pretpostavkama.
Gospođo Rakić, mislite li vi da će, kad je ova stvar u pitanju, gde je vlada stvarno ušla u neku stvar koja jako puno pogađa građane, biti pritisaka na Ustavni sud?
Pritisaka na Ustavni sud je uvijek bilo. Ti pritisci nisu, tako da kažem, bili vršeni na javnoj strani. Ja mogu posredno da zaključim da je Ustavni sud, bilo preko predsjednika Ustavnog suda, bilo na neki drugi način, zapravo bio doveden u situaciju da ponekad odlučuje očigledno suprotno jednoj uobičajenoj pravnoj argumentaciji.
Gospodine Ivoševiću, mislite li vi da će u ovom predmetu biti pritisaka na Ustavni sud?
Ja mislim da ga već ima, jer to oklevanje je znak, pošto smo i Vesna i ja bili u toku radnog veka u kontaktu sa sudom. Ja sam tamo bio skoro sa obe noge, osim jednog kratkog vremena, a i ona isto tako, mi prepoznajemo te znake i zato mislim da ta opasnost postoji. Ali ima još jedna stvar koja čini mi se važna da se kaže. Predsjednik vlade je skoro izjavio da više neće biti smanjivanja penzija. Međutim, to uopšte nije tačno. On je to rekao pre možda dve nedelje. A evo što se dogodilo odmah dva dana nakon toga. Promenjen je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji u jednoj odredbi predviđa da se penzije usklađuju sa troškovima života dva puta godišnje. E to je anulirano ovim posljednjim izmenama, a ta odredba se neće primjenjivati sve dok važi ovaj privremeni zakon. Šta to onda znači? Pošto će troškovi života u narednoj godini rapidno da rastu, a već postoje ozbiljni znaci da se to događa, penzije se neće usklađivati sa troškovima života, a to će opet značiti umanjivanje penzija. Da je umanjivanje penzija, a to je politička izjava iza koje ne stoje nikakvi argumenti. Bar pravni bi morao da postoje, a gospodin o kome je reč je pravnik. On se čak i gordi kako ima visok prosek, ali bi on to morao znati. I ne može on građanima da kaže nešto što nije istina, a nije istina da se penzije neće umanjivati. Oni će se umanjivati jer će troškovi života rasti, a penzije će, ako čak i rastu u izvesnoj meri, a bit će ograničiti to zakonom o budžetskom sistemu, oni će da rastu mnogo sporije i mnogo kraće od rasta životnih troškova. A to će upravo značiti da je realno umanjivanje penzije.
Gospođo Rakić, ako Ustavni sud odbije inicijativu i kaže da je zakon o smanjenju penzija u skladu sa Ustavom, Udruženje sindikata penzionera Srbije je najavilo da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava. Gospođo Rakić, kakve su šanse da Evropski sud obori taj zakon?
Prvo moram da kažem još nešto. Moraju se iscrpeti sva pravna sredstva koje predviđa pravni poredak Srbije. Dakle, pre nego što se krene na Evropski sud za ljudska prava, mora se podneti ustavna žalba tom istom Ustavnom sudu zbog povrede ljudskog prava na mirno uživanje imovine. Što se tiče prakse Evropskog suda za ljudska prava, ona se može sasvim kratko i zato će to biti i neprecizno izraziti na sledeći način. Odredbe koje govore o mirnom uživanje imovine kao ljudskom pravu veoma liče na odredbe našeg Ustava, odnosno naš Ustav je zapravo prihvatio i terminologiju i sadržinu tih odredaba da bi smanjenje prava na mirno uživanje imovine bilo opravdano sa stanovišta dosadašnje prakse Evropskog suda za ljudska prava, potrebno je da se ispune tri uslova. Prvo, to ograničenje mora biti zakonito, to jest ne može biti izvršeno ma kakvim aktom, nego mora biti izvršeno zakonom. Drugo, ono mora biti legitimno, a to znači da mora biti društveno opravdano, a to opet znači da je to umanjenje izvršeno radi postizanja određenih opštih cilja. I najzad treće, to umanjenje mora biti proporcionalno, to jest Evropski sud za ljudska prava mora da utvrdi da to umanjenje ne predstavlja preterani teret za egzistenciju penzionera. I ima nekoliko odluka, ne malo odluka, u kojima se objašnjavaju ovi principi legalnosti, legitimnosti, odnosno opravljanosti i proporcionalnosti. Bio je skoro jedan slučaj koji je vodio podnosilac pritužbe Valkov i drugi protiv Bugarske, također se radilo o smanjenju penzija. Tu Evropski sud zauzima jedan stav koji bi mogao biti nepovoljan, a to je stav da visina davanja koje je penzioner u toku svog radnog veka vršio u korist penzijskog fonda ne mora korespondirati sa visinom penzije. Međutim, ono što razlikuje, tako da kažem, srpski slučaj od ovog bugarskog slučaja i što može da utiče na drugačiju ocenu Evropskog suda za ljudska prava o legitimnosti i proporcionalnosti umanjenja penzija jeste sledeće. Evropski sud za ljudska prava je rekao da se penzija ne sme umanjiti tako da to dira u suštinu samog prava, u supstancu, kako mi to kažemo, samog prava na uživanje penzije. I tu se mora postaviti pitanje da li je smanjenje penzija koje je izvršeno u Srbiji diralo u suštinu prava na uživanje penzije, dakle ugrozilo egzistenciju penzionera. I mislim da za veliki broj penzionera, mi možemo da kažemo da je to zaista bilo tako. Također, kada bude ocenjivao o legitimnosti i proporcionalnost ograničenja, Evropski sud za ljudska prava mora to da procenjuje u smislu člana 20 stav 3 Ustava Republike Srbije, koji traži da svi državni organi, a naročito sudovi, moraju voditi računa o suštini prava koje se ograničava, o značaju te svrhe ograničenja za pojedinca, o prirodi i obimu ograničenja, kao i o tome da li postoji neki drugi način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjem prava. I ima nekoliko odluka iz kojih proističe sledeće: da bi legitimnost i proporcionalnost bile poštovane samo ako se oceni da su penzije ograničene tako da je očuvana suština stečenog penzijskog prava. Drugo, tako da se jasno zna šta je svrha ograničenja, to jest koje se konkretno opšte potrebe finansiraju iz novca koji preostane posle ograničavanja penzija, mi to ne znamo, to nam nije vlast saopštila. A treće, mora se oceniti važnost ograničenja, a ovde je u većini pojedinačnih penzijskih slučajeva ta važnost od egzistencijalnog značaja. Četvrto, mora biti jasan odnos između samog pojedinačnog ograničenja i opšteg cilja koji se postiže, i mora Evropski sud da proceni da li bi se ista svrha, dakle, tako da kažem, ispunjavanje nekog opšteg interesa, mogla postići i blažim ograničenjem prava ili na drugi način. Ono što naš slučaj, srpski slučaj umanjenja penzija, bitno razlikuje od bugarskog, jeste sledeće. Penzioneri Srbije primaju penzije u visini koju mora da odredi Fond penzijskog i invalidskog osiguranja svojim pojedinačnim rešenjem. A mi imamo sada, penzioneri Srbije, rešenja koja glasi da je visina penzije X. Međutim, zakonodavac bez imanja ta pojedinačna rešenja sada nama kaže da je visina penzije Y, a Y je manje od X za određeni procenat.
Znači, gospođo Rakić, u stvari vrlo je neizvesno kako bi mogao da presudi Evropski sud, je li tako?
Ja moram da kažem da je to neizvesno. Neki elementi stavova Evropskog suda idu, tako da kažem, protiv argumentacije na koje se zasnivaju inicijative sindikata penzionera, dok neki drugi argumenti idu u korist.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivoševiću, po vama kakve su šanse na Evropskom sudu za ljudska prava?
Slučaj je atipičan. Atipičan je pre svega sa stanovišta onoga što se ovdje dogodilo. Ovdje se suočeni sa jednim zakonom koji je anulirao pojedinačne odluke. On ih nije stavio van snage, ali je rekao da se one neće primjenjivati. Nadležni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji utvrđuje visinu penzije od slučaja do slučaja, nije donosio nove odluke. Sve te odluke i dalje važe. One postoje, one su pravosnažne. Ali je taj zakon otklonio pravosnažnost tih odluka i te odluke se neće primjenjivati sve dok ovaj zakon važi. E sad, ako je to atipično, a jeste, onda mi se čini da i mi moramo tražiti neke atipične puteve, neke staze, možda i bočne, prema sudu u Strasburu. A kako bi možda do njih došli? Pa ja znam da se masovno penzioneri, kojima je uskraćen deo penzije, obraćaju nadležnom fondu sa zahtjevom da im fond donese nova rešenja u kojima će pisati da je njihova penzija ne onolika kolika je određena, nego koliko će sada da iznosi na bazi dejstva ovog zakona. Ali Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ćuti. On nije doneo ni jednu jedinu odluku. E sad, ako organ koji treba da donese neki akt na bazi zahtjeva ne odlučuje u roku od 30 dana, a u komplikovanijim slučajevima u roku od 60 dana, neka je ovo komplikovaniji slučaj, onda će recimo biti 60 dana. Ako taj rok prođe, onda se po zakonu o upravnom postupku smatra da je doneta negativna odluka. Dakle, da je zahtjev odbijen, onda se može podneti žalba protiv rješenja o ćutanju uprave, pa će u roku od 2 mjeseca nadležni drugostepeni organ da odluči o toj žalbi. Ako on također ćuti u roku od 60 dana, odnosno 2 mjeseca, onda će moći da se podnese tužba u upravnom sporu upravnom sudu. E, tad ćemo, kad taj postupak bude okončan kod tog suda, ispuniti onaj uslov o kojem je Vesna govorila, da smo iscrpili sva pravna sredstva i onda ćemo lagodno, čini mi se lagodnije, da ne kažem baš sasvim lagodno, ići prema Strasburskom sudu, ne napadajući opšti akt, a zakon je opšti akt, nego upravo pojedinačni akt koji je nastao primjenom pravne fikcije da se ćutanjem odbijaju zahtjevi, odnosno žalbe. I ja bih to preporučio pre svega penzionerima, a i inicijatorima ovog postupka pred Ustavnim sudom. Mislim da je to možda jedini način da u ovoj neobičnoj situaciji, na jedan neobičan način, ipak dođemo do evropske pravde, ako tako mogu da kažem.
Gospodin Rakić, mislite li vi da bi ovaj način pojedinačnih žalbi bio uspešniji?
Znate šta, tu je potrebno još nešto posle odluke Upravnog suda, a to je obraćanje ustavnom žalbom Ustavnom sudu. Naime, Evropski sud za ljudska prava je zauzeo stanovište da je ustavna žalba pred našim Ustavnim sudom efikasno pravno sredstvo, premda se o tome može debatovati, ali nije mesto sad za tu vrstu debate. Moguće je da bi Evropski sud za ljudska prava i tolerisao preskakanje Ustavnog suda, kao što u nekim slučajima baš povodom penzija bio i učinio. Recimo, to su bili neki slučajevi koji su pojedini penzioneri vodili protiv Poljske. Ali u svakom slučaju predstoji jedan dosta dug put da bi se stiglo do Evropskog suda za ljudska prava i to je ono što celu stvar čini veoma ciničnom. Radi se o penzionerima, starijim ljudima, starijoj populaciji, ljudima čiji je životni vek ograničeniji potencijalno nego onih koji imaju 30-40 godina i za sve to vreme treba uložiti dosta energije, pa možda i dosta novca i to je sve zajedno pomalo obeshrabrujuće. Kada bismo znali, kada bi javnost Srbije znala čemu služi zapravo to ograničenje penzija, da li ono zaista služi da bi se obezbedio jedan javni opšti interes, kada bismo imali indikaciju o tome koji je javni ili opšti interes u pitanju, nekako mi se čini da taj teret, da ta žrtva koju treba penzioneri Srbije da podnesu bi bila lakše snošljiva nego u ovoj situaciji kada vam u jednoj rečenici kažu da je to potrebno radi konsolidacije penzijskog fonda. Kakve vrste konsolidacije, da li se ta konsolidacija može postići, šta ja znam, prodajom, ne znam, banja ili nečim sličnim što se nalazi u novini penzijskog fonda, to kao da niko ko vrši danas državnu vlast uopšte nije ispitivao.
Gospode Ivoševiću?
Prema članu 34 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sud može da prima predstavke od svake osobe pojedinačno, od nevladinih organizacija ili od grupe lica koji tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih konvencijom. Ovdje je grupa lica u pitanju, a i nevladina organizacija, jer ova sindikalna organizacija o kojoj smo govorili je u stvari nevladina organizacija. Možda bi ona trebalo, a ja mislim da ona okuplja već nekoliko skupova, je bilo po 1000 ljudi dođu tu na tim njihovim skupovima, možda bi ona mogla da bude reprezent svih tih lica i možda bi preko nje moglo da se unapredi ovo.
Na kraju, u zaključku, ukratko, gospođo Rakić, kakve su u stvari šanse da taj zakon bude oboren i da penzioneri ponovo dobiju svoje penzije kako im piše u rešenjima?
Što se tiče ispitivanja ustavnosti zakona o načinu isplate penzija, ja nažalost verujem da su šanse da naš Ustavni sud proglasi taj zakon manje od očekivanja, a taj svoj stav zasniva na jednom dugom oklevanju Ustavnog suda da se upusti u razmatranje ustavnosti ovoga zakona i na nekim ranijim slučajevima u kojima je Ustavni sud ili odbio da se upusti u ispitivanje ustavnosti ili to učini u neopravdano dugom vremenu. Što se tiče pojedinačnih ustavnih žalbi eventualno i pritužbi Evropskom sudu za ljudska prava, verujem da su šanse nešto više.
Vaš zaključak, gospodine Ivoševiću?
A znate šta, ako govorimo o higijeni rada državnih organa, naravno uključujući Ustavni sud, onda bi ja bio optimista. Ali pošto naši organi ne rade u higijeni, nego vrlo često i u patologiji, onda bi se složio sa gospođom Vesnom da su stvari dosta neizvesne.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.